Te ir uz vietas 120 un mums ir mežam otrā pusē dārziņš, tur ir vēl kāds 10.
Bet pirms sākt sarunu par to, kā rožu kolekcija veidojusies, tās saimnieks Jānis Trēmans mudina apskatīt ziedus.
Apskatāt viss tad, ja jau esat atbraukuši. Jums taču interesē rozes, ne jau tas, ko es te stāstu.
Un ko redzēt ir? Vispirms jau tās ir perfektās, ļoti pedantiski veidotās dažādu formu dobes, kurās pat viss sīkāko nezāli neatrast. Arī par to Jānis atbildē ir lakonisks.
Kārtībā jābūt, protams.
Rožu kolekcijas sākums, kā stāstās saimnieks Jānis Trēmans, ir bijušas trīs rozes. Toreiz gan vēl neesot šķits, ka rozes kļūs par nopietnu aizraušanos.
Uzbūvēja māju un ir tādi rozes. Viss. Šitāds bija trīs gabals fontaina. Nu, trīs. Nu, pēc tam, tad, kad uztaisīju jau bruģīti šitien, nu, gribējās gar malu, lai kaut kas ir smukāks. Iestādīju no sākuma pa vienu pusi, pēc tam vajadzēja pa otru pusi. Tad jau nāca rozes klāt. Tad bija jādomā, kur atkal taisīt jaunas dobas.
Sākās tā, ka māja nebija, rozes bija. Un tad jau lēnām māja būvēja, un kur tad dažas rozes, un tad tap tā pirmā rinda tur. Un tad jau, ja jau pirmā rinda, tad ceļam otrā pusē vajadzēja otru rindu.
Mūsu sarunai pievienojas arī Jāņa dzīves biedra Intā Otiņa.
Māju būvējām 10 gadus, un tad jau tā lēnām, būvējot māju, arī rozes nāca klāt. Un tad jau ar rožu kolekcionāriem sapazināmies, un tad jau nepietika ar Latvijas rozēm. Un tad mēs, viens bērns dzīvo Anglijā, un tad mums jau vajadzēja angļu stādaudzētājus. Tad ir stila rozes un Rodžers rozes, tādas, nu, stādaudzētājus tās ir. Un tagad ir tā, ka mums ir tādas rozes, kas nav selekcionāriem, bet tad viņi brauc pie mums pēc podzariem, un tad viņi uzpotē tās rozes, kas viņiem vēl tā kā nav. Un mums ir, un tad tālāk viņi turpina to darbu.
Šobrīd rožu kolekcija ir pilnziedā. Saimnieks stāsta, ka savas korekcijas vieš arī karstums. Bet, protams, lai būtu šāds krāšņums, vispirms jau ir darbs.
Sāksim ar rudeni. Rudenī, kā beidzās ziedēšana. Nu, pirms salnām tad ir viss jānogriež, viss jāatlapo, viss lapiņas jānogriež. Cits saka, ka to nevajag darīt, es to daru. Nē, es nekur mācījies, tikai pēc paša pieredzes. Un tad mēs sedzam ar ozolu lapām. Cits lapas it kā nedrīkstot izmantot, tikai ozolu lapas. Un tad uzliek hegeļskuļus, lai lapas neaizpūšu pa gaisa.
Bet pirms tam jau notiek rožu mēslošana rudenī. To arī viņš visu pats dar. No paša sākuma jau rozi iestādot, vajag metru dziļu bedri, un to viņš pats dar. Viņš zina visu, tāpatās par tām slimībām visu zina, kurā brīdī, kad kādu to šķīdumu lietot. Viņš zina, kad vajag. To arī pašmācības ceļā viss ir iemācījies.
Man pašai mājā ir tikai kādas 6 rozes, un es abrīnoju, kad vienkārši tā var izdarīt un strādāt, un te ļoti, ļoti daudz darbs ir ieguldīts. Un es varu redzēt, ka sirds pie tā viss ir klāt ļoti skaisti.
Tāds vērtējums ir Alojas administrācijas turisma informācijas centra vadītājai Inesei Timmermanei. Viņa stāsta, ka redzot šo dārzu, uzrunājusi saimnieku, vai to nevarētu skatīt arī staiclieši un turisti.
Cilvēki jau staigā garām un redz, ka tās rozes tādas ir, nu, ka te zied rozes un ka te tik skaisti izskatās, un tā kāds viens, otrs, trešais, un tad es laikam sadūšojos un zvanīju Jānim, ka es pilsētas svētkos, mums parasti ir ekskursija, tam es pilsētas svētku, nu, tā kā ietveros ekskursijas maršrutā iekļāvām šo te sētu. Tad pēc tam arī mēs, nu, tā kā stāstījām visiem citiem, ielikām apskats, kā apskats objektu, un tad man liekas, ka bija diezgan daudz. Bet tagad arī interesējās un zvan, kad varēs sākt braukt pie tevs.
Ines Timmermana arī stāst, ka šādi sakopti krāšņu dārzi vispirms jau ir mudinājums un arī piemērs citiem. Bet rožu kolekcijas saimnieki taujāt, kādu atalgojumu par ieguldīto darbu sniedz dārzs, atbild, ka tie, protams, ir ziedi.
Nu, nav tā, ka vienlaicīgi zied visas. Katrai bišķiņ savus laiks. Pat vienotri līdz oktobra beigām.
Man patīk vakarā iznākt un tad pasmaržot un krāsas un tā. Man patīk tā kā karalienei noiet garām izstaigāt rožu rindas.
Jānis Reimans ir jāatzīst, ka 130 rožu šķirns nav tas skaits, pie kura apstāties. Jo kā jau tas kolekcionāriem ir, gribas iegūt atkal kādu jaunumu un arī jaunām dobēm vietā atradīšoties. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.